Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou la Vieți Transformate, invitata noastră din episodul anterior, Cornelia Pater, plecată împreună cu familia, cu soțul și cu cei doi copii în Namibia, în deșertul Kalahari, din Africa. Din septembrie 2009 au mers acolo misionari, au ajuns între arbuști, ce vegetație ce crește acolo și au început misiunea. Doamna Cornelia Pater, bine ați venit din nou la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit!
Am discutat în episodul anterior puțin despre Africa, am vorbit mai mult despre întoarcerea la Dumnezeu, despre modul cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu și doar am amintit despre Africa și ne-am propus ca în acest al doilea episod să discutăm pe larg despre Africa. Am vorbit și despre traseul dumneavoastră în România din momentul când ați hotărât să vă implicați în misiune. Un pic de recapitulare v-aș ruga să facem acum așa în 2-3 minute și apoi să vorbim pe larg despre Africa. Un pic de recapitulare a ce am discutat în episodul anterior.
Așa cum v-am spus, la 17 ani l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Stăpân în viața mea și din momentul acela tare m-am îndrăgostit de Domnul și simțeam un foc aprins în inima mea ca să-L slujesc pe Dumnezeu. După cum ați auzit în episodul anterior, Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas în România, dar focul nu s-a stins. Bineînțeles, pe cale am făcut și niște greșeli.
Focul din inimă pentru misiune și pentru a lucra pentru Domnul.
Da, dar din dragostea lui Domnul pentru noi ne-a avertizat că trebuie să ne readucem aminte de promisiunile pe care noi le-am făcut Domnului în momentul când ne-am îndrăgostit de El. Când am ajuns acolo, mi-am adus aminte că aproximativ cu 25 de ani în urmă am fost la rugăciune și printr-o soră care nu știu cum o cheamă, am primit un cuvânt din partea Domnului. De fapt, era cuvânt pentru soțul meu. Iată, bărbatule, va veni timpul când vei hrăni poporul meu cu hrană mai tare, adică cu porumb. Pentru noi a fost un cuvânt foarte ciudat, pentru că la noi mâncă găinile și porcii porumb. Și noi mâncăm pâine, din când în când, toată la câteva luni, mai făcea mama mămăligă, bunica, mă la țară, mai făcea des, dar nu chiar foarte des, nu era ceva mâncare de bază.
Mămăligă e foarte bună.
Da, dacă nu, dacă nu te-ai născut cu ea și nu poți să o mănânci non-stop. Ei, în schimb, în Africa, oamenii trăiesc datorită porumbului și supraviețuiesc datorită porumbului, mâncarea lor de bază, mămăliga, aproape în toată Africa.
Deci ați plecat în 2009, aveați deja înainte de 2009, din momentul când v-ați întors la Domnul, din 1989 până în 2009, timp de 20 de ani, între timp v-ați și căsătorit, ați avut doi copii, ați făcut misiune în România, în Oltenia, în mai multe locuri, de 17 ori v-ați mutat dintr-un loc în altul, apoi v-ați stabilit în Oradea, v-ați făcut acolo o afacere, o casă, n-ați primit bani de la nimeni, ați fost muncitori amândoi.
Am fost, da.
Aveați trei afaceri în momentul când ați plecat în Africa, pe care le-ați închis și ați plecat.
Da, numai fast food-ul mi l-am dat în chirie și îmi veneau niște bani de acolo, câteva sute de euro, vreo 500 de euro îmi veneau de acolo lunar. Mă gândeam că să am și eu un ban de buzunar și iată-mă în Africa, am fost șocată de nevoile mari care sunt acolo, bineînțeles mi-am făcut planuri mărețe din țară, ce am să fac acolo și când am văzut că nu am niciun pic de loc liber unde să încep să-mi desfășor activitatea, am fost frustrată. Am zis, unde să fac grădină? Toată țara e acoperită de buși, de boscheți. Ca și cum te-ai duce în mijlocul unui păduri și zice, aici o să-mi fac o bază de misiune. Și te-a pus să defrișezi.
De ce se numește deșertul Kalahari din moment ce există acești buși, boscheți pe acolo?
Pentru că în deșert, față de clima tropicală, îngheață iarna. Temperaturile coboară sub 0 grade, până la minus 7 grade. Am înregistrat și minus 7 grade. Aveam, chiar soțul era într-un sat în noaptea aia când a fost cel mai frig. Într-un flacon era apă și-o înghețat în colibă. Apa în flacon, într-o sticlă de plastic, într-un flacon de plastic, de fapt. Da, o înghețat. Vă cam imaginați, de multe ori artezian așa la baie dimineața pleznești țevile, când te trezești dimineața, noi avem iarna acolo în iunie și iulie, culminează. Am avut două ierni, efectiv în fiecare noapte înghețat, în două luni de zile. Gândiți-vă...
Aveți încălzire înăuntru. Ce, deci aveți o bază de misiune acolo?
Păi avem o bază de misiune. Acum suntem mai ridicați din orice punct de vedere, dar am început de la zero. Am început... S-a început acolo cu foratul unei fântâni, cu toaletele, cu defrișatul. Asta era o mare greutate, pentru că țara, așa e, în multe locuri în Africa, se împarte în două sezoane anul, 6 luni de sezon secetos, când nu plouă deloc, dar la noi cel mai des s-a întâmplat să fie 8 luni de sezon secetos sau chiar să avem 2 ani de sezon secetos când nu plouă sau plouă chiar nesemnificativ, din n-ai nicio recoltă. Și zona este foarte aridă, este nisip, majoritatea Namibiei e nisip, poate și din cauza asta, da, e deșert și e foarte greu să începi ceva și te lovești de o grămadă de probleme acolo când vrei să începi ceva. Eu mi-am făcut planuri, planurile mele au eșuat și am zis hai să îmi refac planurile să vedem ce putem face și ne-am pus la lucru.
Ce ați făcut până la urmă? Cum sunt oamenii de acolo? Sunt mai micuți de statură?
Sunt mai micuți și foarte slabi. Majoritatea sunt foarte slabi. Foarte, foarte slabi, că te apucă mila de inimă când îi vezi. Din cauza că nu au mâncare care le trebuie. Mâncarea lor de bază e mămăliga. De exemplu, vă spun în timpul sezonului secetos ce mănâncă,
și
da?
Cultivă porumb?
Iar cultiva săracii porumb. Dar vă spun, imaginați-vă România, da? Cam cum e țara. Înțelegeți?
Deci nu plouă 6 luni.
Nu plouă, majoritatea anilor nu a plouat 8 luni. 7-8 luni de zile. Am avut când nu a plouat 1 an. Și atunci... cât îți dă binevoitor oamenii și sunt harnici. Dacă le dai să facă ei, dacă ei toți ar veni la noi să lucreze, dacă noi am avea posibilitate să le dăm joburi, dar nu avem posibilitate să le dăm, nu avem cu ce să-i plătim. Noi încercăm în raport de ceea ce avem ca să-i ajutăm. Îi ajutăm pe toți câte un pic, dar nu putem să le oferim foarte mult la toți, pentru că sunt mii de oameni, mii de bușmeni. Înțelegeți? Și atunci a fost nevoie, fometea, lipsa de îmbrăcăminte, lipsa de educație, pentru că majoritatea erau analfabeți, lipsa sanitară și lipsa medicamentelor. Cel mai apropiat spital e la 60 de kilometri, poate găseai o asistentă cam nepregătită la 20 de kilometri dacă mergeai, nu aveam transport, 3 ani de zile am fost fără curent electric, am fost mai mult la lumânare câteodată pentru că nu prea aveam finanțe, mai îți permiteai să dai câte o oră drumul la generator seara. Gândiți-vă, fără transport, fără telefon, fără curent electric, în deșert, cu resursele limitate, să începi o lucrare de misiune.
Ce ați făcut? Concret, ce ați făcut acolo?
Ce am făcut? Prima dată m-am dus acolo și băieții defrișau. Am fost un grup, era de la Biserica Adventistă și trebuie să fii foarte bine și mental și spiritual, ancorat în Domnul, ca să reziști acolo, vă spun sincer. La un moment dat, ei au abandonat lucrarea și mie mi-a zis, du-te acasă că nu mai avem cu ce să întreținem lucrarea și chiar liderul a avut probleme de sănătate și am zis, eu nu mă duc pentru că Dumnezeu m-a chemat aici și sufletele astea au nevoie de ajutor, cu toate că n-aveam nicio resursă, gândiți-vă, ajutorul meu era foarte puțin, găteam băieților, găteam copiilor, aveam copii în bază atunci, să zic, în jur de 30 de copii, imediat când ei s-au retras, eu i-am luat pe toți care veneau de pe sate, pentru că nu mergeau la școală, erau pe acasă prin buș, erau foarte flămânzi, foarte flămânzi. Ne spune o soră pe care am întâlnit-o și ea era soră, ea era credincioasă în 2008, au fost copii care au murit de foame în 2008 acolo. Și chiar i-au primit un cuvânt de la Domnul, ne-au mărturisit. Nu-mi dau seama foarte concret cum Dumnezeu i-a vorbit, dar ea mi-a spus, am primit un cuvânt de la Dumnezeu în 2008. Iată că vă voi trimite niște oameni de departe care nu vorbesc aceeași limbă cu voi, să nu vă temeți de ei, dar ei o să vină să vă ajute. Noi rămânem foarte uimiți și plăcut impresionați la modul în care Dumnezeu lucrează. Și femeia nu știe să scrie, să citească, dar Dumnezeu i-a dat acest cuvânt. Ei, soțul dânsei s-a botezat nu la mult timp după ce am ajuns acolo și a început familia ei să se întoarcă la domnul copiii, pentru că are foarte mulți copii. Și am început o biserică. Oamenii veneau doritori să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cum am început? Lidia le prezenta o lecție biblică cu panelograful, pentru că ei sunt ca niște copilași.
Lidia este
fica mea. Noastră. Fica mea, Dan este băiatul meu, Ovi soțul meu. Și în fiecare săptămână veneau oamenii. Altădată soțul meu era acolo, altădată nu era acolo. Când nu era acolo el, eu eram păstor principal. Dani mi-a spus, mami, te rog frumos pe mine să nu mă pui să spun nimic, că la 14 ani, copil fiind, era și rușinos și nu chiar îl primise pe Domnul în inima lui. Se temea, Dumnezeu lucra în viața lui, dar nu vrea să vorbească. Pur și simplu nu vrea să vorbească. Și Lidia m-a ajutat foarte mult. Lidia de mică și-a dorit... Chiar cu câțiva ani în urmă, înainte de să mergem în Africa, îmi spunea, mami, zice, cum aș face eu să termin școala asta mai repede, zice, că uite, vine Domnul și eu n-am apucat nimic să lucrez pentru Domnul. Și chiar adresa ei de e-mail este pe veci misionar pentru Hristos, PVMPRI. Și îi spun acum, Lidia, dragă, totdeauna ți-ai dorit să lucrezi pentru Dumnezeu, Domnul ți-o dat acum mai mult decât poți purta. Dar suntem fericiți că i-am ajutat tare mult la toate lucrările pe care le făceam acolo, de la gătit, la spălat vase, orice făcea.
Ea s-a căsătorit cu un chinez.
Asta este o poveste, iar o poveste frumoasă.
Ce ați simțit în inimă așa când v-a spus că se căsătorește cu un chinez?
Am crezut că e o glumă, bineînțeles, dar vă spun sincer, pot să mărturisesc public astăzi, soțul meu a fost în mai multe locuri în Africa înainte ca eu să ajung în deșertul Kalahari, chiar a fost în Mozambic de două ori într-o bază de misiune cu niște frați, a ridicat niște dormitoare pentru studenții care erau acolo pentru școala de misiune, da? A fost în Congo și a dorit să înceapă niște afaceri din Congo, în Congo, și a lucrat timp de 6 luni de zile cu niște chinezi. Și acolo el s-a rugat, Doamne, îi plăcea tare mult de chinez. Nu știu de ce s-a îndrăgostit el așa de poporul ăsta. Și mi-a mărturisit, Nelly, eu m-am rugat, Doamne, tu mie să-mi dai un ginere chinez. Și iată, sora mea zice, asta e culmea, să mergi în Africa și să te căsătorești cu un chinez. Toată lumea s-a așteptat la un african.
Român crescut în România, plecat în Africa, căsătorit cu un chinez.
Că da, era cam ciudată. Mama zice, noi suntem familie internațională, pentru că fratele meu se căsătorise când a fost în viață cu o africancă, cu o negresă. Am un verișor căsătorit cu o japoneză, chiar un nepot a sorei mele acum se căsătorește cu un indian. Deci mama zice, da, suntem familie internațională. Dacă oamenii se întorc la Domnul, nu contează ce naționalitate sunt.
Aveți și nepoți de la fată?
Da, avem un nepoțel în
martie. Ochii oblici?
Are ochii mari, interesant, e o corcitură între român și un chinez reușit sau româno-chinez foarte reușit. Chiar am zis, toate lucrurile din ziua de azi sunt made in China, până și nepoții mei sunt made in China, asta e culmea. Și ginerele meu face o paranteză, mamă, this is good quality, asta e calitate bună, zice, nu-i?
Da.
Ce să spun?
Interesant.
El s-a întors la Domnul prin lucrarea noastră. Bunica lui a fost credincioasă, el ne spune că o transporta pe bunica sa la adunare și o lăsa acolo. Și părinții lui sunt încântați, pentru că bunica lui a fost o femeie dificilă înainte să-l cunoască pe Domnul și răutăcioasă, dar după ce s-a întors la Domnul, s-a schimbat și nu mai avea probleme mama ginerelui meu cu bunica.
Cu mama ei.
Da, cu soacră sa.
Da, cu soacră sa.
Așa. Și atunci ei au văzut ca o bună schimbare în viața lui lucrul acesta.
Ați făcut școală acolo, ați inaugurat o școală. Spuneți-ne din punct de vedere spiritual, cum i-ați slujit pe boșimanii din deșertul Kalahari, din Africa?
După cum v-am spus, nevoile erau foarte multe și foarte diverse, nu știam cum să începe și am început cu toate. Am început cu biserica, am început cu școală, la început Lidia a predat la 50-60 de copii, bineînțeles, a început să facă matematică de bază și engleză. Am fost surprinsă, plăcut, copiii mei știau engleză. Imediat a început să vorbească engleză și eu chiar nu-mi dădeam seama cum să... Ea vorbea engleză fluent Și au început să învețe engleză și matematică, desen, pentru că ea a vrut să se înscrie la facultate de arte în România, fiica mea are o înclinație foarte bună ca și pentru arte. Și văzând nevoile de acolo, a zis, mami, nevoia asta e mult mai mare și am să renunț la viitorul meu și la visele mele. Și strângea câte 50-60 de copii într-o sală, chiar aveam un dormitor care l-am folosit înainte pentru dormitor pentru copii, că am avut și niște copii în bază pentru un timp, chiar la început, și făcea școală cu toți, dar erau de toate vârstele, de la 3 ani până la 15 ani, învață de la nimica, ei vorbea bușmenă, nu te înțelegeai cu ei. Și din această nevoie am zis, Lidia, neapărat noi trebuie să deschidem o grădiniță. Îi luăm pe toți picicarii care îi găsim în zonă și nu știu cum, nu aveam voluntari. Chiar la un moment dat am rămas eu, Dani și Lidia în tabără, pentru că lucrarea era la început, soțul a ieșit și a venit în România să vorbească despre lucrare, ca să Dumnezeu să ne ajute să supraviețuim acolo. Chiar o soră m-a întrebat, da, tu ce ai gândit, cu ce ai să întreții lucrarea? Am zis, nu! De ce să mă gândesc? Asta e treaba Domnului. Treaba mea e să stau la dispoziția Domnului, pentru că eu nu sunt un om puturos, eu sunt un om foarte harnic, nu pentru că mă laud, pentru că știu ce pot. Și eu nu m-am dus acolo ca să cineva să-mi trimită bani. Și m-am apucat și mi-am cumpărat găini, 7 găini și le-am înmulțit și am avut la un moment dat 80 de găini și aveam ouă de la găini și am făcut o grădină. Am avut și succesuri și am avut și insuccesuri. Când vacile mi-au sărit în grădină și au ras tot din grădină, mi-am dat seama că acolo când încep de agricultură trebuie să faci un gard solid. Ca să revin înapoi la școală, am început să ne rugăm pentru voluntari, am început să ne rugăm pentru fonduri. Între timp eu făceam mâncare. Dimineața copiii mâncau de 3 ori pe zi la noi, mâncau și sâmbătă și duminica 3 mese pe zi.
De unde le dădeați mâncare?
Mergeam la 160 de kilometri în oraș, Lidia mergea cu ocazie, din când în când, poate la 2-3 săptămâni și cumpăra mâncare, alimente de bază de acolo. Nu aveam mașină, aveam un ATV și o motocicletă rămăsesem.
Și cu ocazie aducea în 2-3 plase, aducea mâncare pentru alții copii?
Nu, era mai multă, căci odată umplu duba poliției. Știți că avea dubiță din aia în spate. Mergea cu ambulanța, mergea cu poliția. Câteodată stăteai la ocazie câte o zi întreagă și nu trecea nicio mașină, nu puteai să mergi. Și mergeai a doua zi și întâlneai, acolo nu sunt oamenii periculoși. Și cam cunoști în zonă și o mașină care merge în oraș e foarte plină. 10-15 oameni într-o mașină, așa că nu e singur. Da, și mergea cu ocazie. Știu că s-a întâmplat odată, aveam nevoie de $50 să ajungem până în oraș și nu aveam niciun ban. Și Lidia îmi spune, mami, n-am nici măcar $50 ca să ajung până în oraș. Dar auzi, caută geantă la mine, caut odată. Și eu insist, mai caut odată. Și eu insist, mai caut odată. Dar zice, mami, tu nu înțelegi că nu ai niciun ban? Și când caută, cred că a patra oară, o găsești $50 din amibieni. Zice, mami, zice, eu am căutat de câteva ori la tine în geantă și n-am găsit niciun ban. Am găsit $50 pe care...
Știați că sunt bani acolo?
Nu! Așa mi-a zis, caută în geantă și vezi dacă n-am bani. De unde să știu? Și eu am insistat de vreo 4 ori ca ea să caute și să caute și să caute. Și a patra oră a găsit $50. Eu cred că îngerul Domnului a pus acolo, eu vă spun sincer. Am văzut foarte multe minuni. Dacă m-aș gândi înainte acestui an, ce o să dau, câte tone de mâncare o să îmi trebuiască la 200, peste 200 de copii pe care am acum în școală, peste 20 de muncitori bușmeni și alți 20 de voluntari care ne permitem când avem agricultură să-i punem la sapă, să le dăm alimente pentru schimbul muncii pe care o fac.
Dacă vă gândiți câtă mâncare aveți nevoie, închideți tot și plecați în România.
Da, nici nu vreau să mă gândesc, nici măcar la o săptămână care stă înainte. Nu, asta e treaba Domnului. Păi gândiți-vă, dacă ați socoti câtă mâncare o dat Domnul poporului Israel în pustiu. Păi tone și tone, nici nu știu dacă ai putea o calcula. În fine, asta e treaba Domnului, Dumnezeu se îngrijește, noi să stăm la dispoziția Domnului.
Da, deci aproximativ au socotit, nu mai știu cât, cred că aproximativ 45 de tone de mâncare pe zi și, nu știu, cred că 40 de milioane de litri de apă sau ceva de genul acesta. Deci o cantitate uriașă. Mă refer la poporul Israel în Egipt, în pustiu, când s-au învârtit 40 de ani prin pustie.
Așa e și la noi, nu trebuie să ne gândim. Eu îmi fac planurile pe care Duhul Sfânt și Domnul mi le dă în mintea mea și văd nevoia și pur și simplu calc prin credință. Cu toate lucrurile s-a întâmplat așa.
Spre finalul discuției noastre, ați văzut vieți schimbate, vieți transformate, oameni întorși la Domnul?
Bineînțeles, bineînțeles.
Mai mult scopul final acesta este importantă
scopul final, este scopul primordial.
Scopul primordial.
Și toate aceste lucrări pe care noi le facem este
de hrănire, de ajutare, sunt importante toate.
Pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, bineînțeles, dar nu poți la un om flămând să mergi să-i spui Dumnezeu e bun dacă știi că el nu mânca de o zi sau nu mânca de două zile sau de trei zile. Tu mergi, îl hrănești pe omul respectiv mai întâi, da? Îl îmbraci dacă îl vezi că e dezbrăcat și știi că la noapte va fi 0 grade afară pentru că iarnă și apoi începi să-i spui Domnul e bun și Domnul te iubește. Altfel nu poți. Așa și avem peste 90 de suflete care au încheiat legământ în apa botezului în prezent și câteva 10 așteaptă să încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Deci vreau să spun că mult mai mult decât noi facem, Duhul Sfânt face. Vezi un om analfabet că îți spune, am avut un vis azi noapte și ea se-mi face bisericii? Da, frate, spune-l bisericii. Am văzut un copilaș. Ei ne arată cu mâna cam înălțimea copilașului și noi aproximăm în funcție de cum ne arată el înălțimea cam ce vârstă are, pentru că ei nu își cunosc vârsta exactă. Aproximează cam câți ani au și aproximează cam câți ani au copiilor și ne spune un bătrân, am visat azi noapte un copil.
Nu au certificat de căsătorie, nu au absolut nimic. De naștere.
Am început să le facem acte și la copii. Majoritatea copiilor nu avea certificat de naștere și noi le-am pus odată. Îi aproximam cam ce vârstă au și le-am dat odată de naștere și așa, ca pe vremea lui Adam și Eva, în multe privințe. Și fratele a zis, am văzut un copilaș și noi l-am aproximat de 90 ani și a zis, a venit la mine în vis și a zis, spune fraților, dacă nu veți fi ca mine, cu niciun chip nu o să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Păi asta scrie în cuvânt, cum un copil, un om analfabet îi spune mot a mot, practic, ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Alt frate vine și ne spune, am avut un vis azi noapte, am văzut îngerul Domnului cum punea pecete pe frunțile noastre, o pecete, și ne-a spus și culoare, ce culoare avea, cred că roșie, și eram șocat, am zis, măi, dar treaba asta scrie în Apocalipsa. Și aș putea să vă mai relatez multe alte moduri prin care Dumnezeu lucrează, nu știu dacă mai ne încadrăm în timpul necesar. De exemplu, am fost într-un loc și am pus un semn înaintea Domnului, Doamne, vrei să mergem în acea localitate, să începem să deschidem o biserică acolo, să vorbim oamenilor și punem un semn înaintea Ta, te rog, vorbește-ne într-un anumit fel să ne întărim. Când am ajuns acolo, o femeie a mărturisit, am visat azi noapte niște albi că vin să ne propovăduiască Evanghelia. Într-o seară mă rugam și am primit un cuvânt din partea Domnului și David întreba pe Domnul, Doamne, de ce e așa mare secetă în țară și de 3 ani jumate nu plouă? Noi ne confruntăm cu o situație similară, am avut câțiva ani mari de secetă și Domnul i-a răspuns în felul în care dumneavoastră știți, o să găsiți în cuvânt și mie Domnul mi-a spus, vrăjitorii, în dimineața următoare 3 bărbați de la 90 de kilometri de la campul de misiune au venit în bază de misiune să ceară ajutor. Prima întrebare pe care le-am spus-o, cum stați cu vrăjitorii? Dar bineînțeles, nu, ei nu-i cheamă vrăjitori. Le spune traditional doctor, doctori tradiționali, la care copiii erau duși înainte de 2009 ca să fie vindecați, oamenii mergeau când erau bolnavi. Iată că în ziua de azi vraci. Vin la vraci, da. Iată, da, ei nu le zice așa, că am o numai imaginea neagră, că imaginea albă să fie un pic mai mușamalizată lucrarea diavolului. Și unul dintre ei, Boni, îmi spune, mamă Nelly, eu am fost capul, zice, eu am fost primul. Și într-o noapte, pentru că, din păcate, spun că cel rău tare își lărgește împărăția și are grijă cum să-și o lărgească, de multe ori dă băutură gratis și droguri gratis la cei săraci. Și zice, m-am îmbătat și am fumat marihuana, îi zice, daha acolo, și am simțit că mor. Și tosațul a ieșit să danseze, să cheme spiritele și până dimineața nu s-a întâmplat nimic. Și atunci m-am speriat și am început să mă rog, Doamne, te rog, scapă-mă, și și-o preda viața Domnului în felul acesta, un vrăjitor, da? În 6 ani de zile noi am mers constant în locul acela, nu s-a pocăit niciun om, deși duceam alimente constant, duceam îmbrăcăminte constant. Ei, anul trecut, 24 de suflete au încheiat legământ în apa botezului, în satul respectiv. Am avut în urmă cu 3 săptămâni alt botez într-un sat în care tot așa am mers câțiva ani de zile, au fost mari împotriviri în satul, în satul respectiv, și venea să renunț. Oamenii reci, nu puteai să intri în sat, nu vreau să asculte, nu puteai să le propovăduiești Evanghelia, dar în urmă cu vreo 3-4 săptămâni, nu mai mi-aduc aminte foarte exact data, 17 suflete au încheiat legământ în apa botezului și alte 22 de suflete au venit, au zis, și noi vrem să fim botezați. Și îi întrebai pe oameni, de ce vrei să-L urmezi pe Domnul? Și îți răspundeau exact cum răspundem noi, vreau să-L urmez pe Dumnezeu, am înțeles că Domnul Iisus a murit pentru mine, îți dădeau niște răspunsuri la care nu te așteptai, și știi că lucrarea asta vine, numai Duhul Sfânt poate să facă această lucrare și Domnul Iisus prin jertfa de pe Golgota.
La finalul discuției noastre, dacă ar fi să puteți da timpul înapoi în septembrie 2009, ați mai apucat pe aceeași cale?
Da, cu toată tăria vă spun da. Și sunt onorată că pot să-L slujesc pe Domnul cu întreaga mea familie în acest fel.
La final, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru Boșimani, pentru Namibia și pentru România totodată.
Sufletul meu te binecuvântează pe tine, Doamne, pentru că ești atât de măreț și atât de sfânt, ești mai presus de orice și de mintea omenească. Îți mulțumesc, Doamne, pentru acele suflete, Doamne, pe care Tu le ridici din gunoi, Doamne, pentru că Tu ai spus în cuvântul Tău, am să-L ridic pe cel sărac din gunoi, Doamne. Într-adevăr, Doamne, Tu nu faci diferență între suflete și Tu iubești acei oameni, Doamne. Tu iubești, Doamne, pe toți oamenii pe pământ. Binecuvântează boșimanii, Doamne, bușmanii să se întoarcă la Tine, să înțeleagă că Tu ești Domnul și Stăpânul inimilor, Doamne, să-ți predea toți viața Ție, Iisuse scump, ca numele Tău să fie proslăvine spus de mult. Și mă rog și pentru frații din România, Doamne, binecuvântează-i ca un foc aprins să se reaprindă din nou în inima lor, să-și aducă aminte cum s-au pocăit, Doamne, să se reîntoarcă la dragostea din tâi și să tânjească după dragostea din tâi și să ia hotărâri noi în inima lor ca să Te slujească pe Tine. Da, Domnul meu, îți mulțumesc că Tu vei face această lucrare, că Tu ești atotputernic și Te binecuvântez pe Tine. Îți mulțumesc, Iisuse. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, stimați ascultători. Am avut o invitată la Vieți Transformate pe Cornelia Pater, mama Nelly, care din septembrie 2009 este plecată împreună cu soțul, cu Ovidiu Pater și cu copiii Lidia și Dani. Sunt plecați în Namibia, în deșertul Kalahari, la Boșimanii de acolo, să ducă Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să le slujească nevoilor lor în măsura în care pot și în măsura în care Dumnezeu îi ajută nevoilor lor primordiale de bază. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim misionari pentru El cu adevărat și să vestim Evanghelia Lui oriunde ne-am afla. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.